Millainen reissu teillä Tuomo Meretniemi on oikein edessä?
No meillä on aikamoinen perhematka tulossa, eli me ollaan vuoden päästä kesäkuussa lähdössä maailman ympäri purjehdukselle ja aikomus on, että tulee kestämään 6 vuotta ja tarkoittaa siis sitä, että vuonna 2022 tullaan sitten palaamaan takaisin Suomeen.
Tuomo, sä oot lähdössä siis sun perheen kanssa, siellä tähän perheeseen kuuluu tietenkin sitten lapsiakin.
Eli meitä on minä ja vaimo ja 3 lasta, jotka tällä hetkellä on 6 vuotta, 4 vuotta ja 2 vuotta. Ja se on tietysti iso asia koulutuksen ja monen muun kannalta sitten, että he tulee olemaan, vanhin kerkii käymään ensimmäisen luokan täällä Suomessa ja on sitten 14 vuotta, kun palataan. Ja sitten meidän pieni Marttakin on jo melkein 10-vuotias, kun tullaan takaisin.
Miksi pitää lähteä maailmanympärysmatkalle purjehtien ja 6 vuodeksi?
No maailmahan on hieno ja iso paikka ja itse on paljon matkustanut ja se, että matkustaa lentokoneella ja hotelleissa ja maitse, niin on yhdenlainen tapa, mutta et sitten paljon hienoja paikkoja, johon ei oikein pääse muuta kuin veneellä ja ollaan purjehdittu aina ja se on ollut luontainen tapa ja tämä on ollut semmoinen haave pitkästä, ehkä tuo teinivuosista alkaen jo itsellä, ja se on sitten kypsynyt tässä vuosien saatossa. Ja sitten se, että miksi juuri nyt, tai että miksi niin kuin lasten ikää peilaten, niin toisaalta silloin ollaan siinä vaiheessa, että lapset sitten on jo sen ikäisiä, että he siitä muistavat jotain, he ei ole vaipoissa enää, ja he osaa käytännössä uida, ja siinä on monia tämmöisiä puolia, jotka niin kuin puoltaa sitä, että nyt on ihan hyvä lähteä. Eivätkä toisaalta ole sitten liikaa kiinni siinä Suomi-arjessa ja harrastuksissa ja muissa.
Kuinka paljon sun täytyi suostutella vaimoa, että tällainen reissu olisi nyt edessä?
No, ei se oikein toimisi, jos tarvitsisi kauheasti suostutella, että vaikka siinä onnistuisi, niin sitten se tulisi kyllä takaisin jossain vaiheessa. Että kyllä tämä on ihan yhteinen projekti ollut jo pitkään ja me ollaan yli 20 vuotta vaimon kanssa oltu yhdessä ja purjehdittu koko se aika, eli kyllä tämä ihan yhteinen projekti on.
Minkälainen vene teillä on? Tuommoiselle maailmanympärysmatkalle tuskin voi ihan pienellä purjeveneellä lähteä.
No maailmanympärihän mennään kyllä melkein minkälaisilla veneillä vaan, mutta tietysti tämä, että on lapset mukana ja lapset kasvaa myös, niin siihen pitää varautua. Eli meillä on semmoinen 57-jalkainen, eli 17,5 metriä pitkä Suomessa 80-luvun alussa rakennettu Swan-vene, ja jota on nyt sitten remontoitu kovasti tässä meidän aikana. 2 vuotta se on meillä ollut ja sitäkin aikaisemmin, että hyvän kokoinen vene.
Okei. Tämmöiseen joutuu valmistautumaan varmaan aika monta vuotta tällaiseen reissuun, jos meinaa 6 vuotta olla pois kotosuomesta ja maan kamaralta käytännössä. Miten ihmeessä, millaisia asioita te olette valmistelleet?
No tietysti se niin kuin miettiminen ja henkinen valmistautuminen varmaan, että tämmöinen ylipäänsä tehdään, niin se on se ehkä isoin juttu. Ja sitten, että kun päätös on tehty, niin sen jälkeen se Excel-lista on aikamoinen, että mitä kaikkea pitää valmistautua. Että siinä on niin kuin monta puolta. Että yksi on tietysti se ihan reitin suunnittelu ja asioiden selvä ottaminen, että miten ja minne voi ja kannattaa mennä. Yksi on sitten ihan sen veneen niin kuin rakentaminen tai varustelu sellaiseksi, että sillä tuommoisen matkan pystyy toteuttamaan. Ja siinä on tietysti tulee turvallisuusjutut ja semmoiset ihan purjehdukselliset asiat, mutta sitten semmoiseen asumiseen liittyvät niin kuin vedentekijät ja se keittiövarustelu ja jää ja kylmäkoneet ja muut tällaiset, jotka helpottaa sitä elämistä siellä veneessä. Se on yksi puoli. Sitten tietysti tämä lasten koulutus on sellainen, että siihen ollaan nyt rakentamassa vähän semmoista isompaa ohjelmaa, kun tätä ruvettiin miettimään, että miten lapset koulutetaan ja Suomessa ei oikein valmista konseptia tällaiseen ole. Ja nyt ollaan sitten eri yhteistyökumppanien kanssa keskusteltu ja on jo nyt monia yhteistyökumppaneita, ketkä on ja haluaa olla siinä mukana. Että tietysti päävastuu koulutuksesta on meillä vanhemmilla, mutta apuvälineitä ja apua siitä tulee kyllä niin kuin monelta taholta.
Tuomo, teitä tosiaan pystytään reissuna ja seuraamaan osoitteessa sailforgood.org. Teillä on aikamoisia haasteita ja aikamoisia tavoitteita tämän matkan kanssa, muun muassa tämän oppimisen kanssa, kun sulla on lapset mukana veneessä. Minkälaisia valmisteluja tähän on tehty?
No nyt tietysti päävastuu on meillä vanhemmilla. Suomalainen uusi OPS 16 antaa hienot raamit sille, että miten halutaan suomalaisia lapsia kouluttaa, ja sitä tullaan näin karkeasti seuraamaan. Meillä on semmoinen etäkoulukulkuri on tässä mukana, joka on ihan virallinen todistuksenanto oikeudella varustettu suomalainen koulu, jonka kanssa tullaan tekemään yhteistyötä, ja sitten on useita kumppaneita. Meillä on nyt testissä 3 erilaista tämmöistä oppimisplatformia tai softaa, jonka kautta voidaan opettaa useita erilaisia sisällöntuotantofirmoja mukana, jotka oppimateriaaleja tuottaa. Ja tullaan säännöllisin väliajoin ottamaan yhteyttä Suomeen tiettyihin opettajiin, ja he tulee olemaan siinä mukana, ja sitten myöskin paikallisesti laittaa lapsia kouluun. Et se tulee niin kuin monista palasista, jotka me vanhemmat nyt sitten kootaan. Ja halutaan myös, että sitten tietyin aikavälein kerran vuodessa tehdään semmoinen niin kuin tasotestit sitten, että nähdään, että olemme menossa oikeaan suuntaan.
Siis kuulostaa siltä, kun te olisitte tulevaisuuden pioneereja myös tässä suunnassa jollain lailla, että ehkäpä tällainen matkustava, liikkuva elämäntapa lisääntyy.
No se voi hyvin olla, ja tuolla maailmalla näkyy jo kotikoulutuksessa. Jenkeissä on 1,3 miljoonaa lasta ja Briteissäkin yli 100 000, eli se on niin kuin kasvamaan päin kovasti, ja tämä digitaalinen maailma tarjoaa ihan huikeita mahdollisuuksia siihen, että miten lapset voivat oppia, ja puhutaan peleistä ja puhutaan niin kuin monenlaisista asioista, ja me halutaankin olla semmoinen vähän niin kuin tutkimuslaboratorio tässä, jossa itse ja niin kuin koko perhe ollaan vähän koekanineina, ja joka saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta että siellä on niin kuin paljon hyviä yhteistyökumppaneita, joilla se turvaverkko muodostuu. Mutta että tullaan kokeilemaan aina niitä uudenlaisia välineitä, ja niitä me ollaan testattu nyt jo pitkään. Että tuolla on kovasti englannin kielen ja matikan opettelut erilaisten applikaatioiden kautta käynnissä jo tänä päivänä, että se on niin kuin meneillään jo.
Saako teknistä apuvälineistöä hyvin venekäyttöön tänä päivänä?
No tänä päivänähän tiedetään, että opetus on valtavassa murroksessa, ja kaikki digitaaliset oppivälineet tulee kova vauhtia Suomen kouluihin ja maailmalle, ja sitä kautta saa hirveästi apua. Mutta sitten tietysti osan ajasta ollaan paikoissa, joissa yhteydet ei pelaa. Satelliitin kauttahan nyt saa yhteyden mistä tahansa maailmalta tänä päivänä ja suht edullisesti jo, mutta sen pitempi käyttö on tietysti aika kallista, että semmoista niin kuin live-skype-yhteyttä opettajaan keskeltä Atlantia tai Tyyltä valtamerta, niin se on teknisesti täysin mahdollista, mutta et käytännössä ei ihan. Mutta teknologialla ja digitaalisilla opetusvälineillä on iso rooli tässä.
Kyllä. Miten Tuomo, kun lähdettekö te Helsingistä liikenteeseen?
Me lähdetään Välimereltä. Meillä on Turkissa tällä hetkellä vene, ja siellä ollaan nyt pari vuotta sitten purjehdittu ja treenailtu aika paljon. Ja sieltä tulee tapahtumaan lähtö. Okei. Turkin etelärannikolta ja sieltä eteenpäin.
Mihin siitä suunnataan?
No sieltä mennään sitten Välimereltä Gibraltarista ulos Länsi-Afrikkaan, sieltä Atlantin yli Brasiliaan ja Etelä-Amerikan ympäri Tyynelle valtamerelle. Sieltä sitten Australian ja Uuden-Seelannin kautta Kaakkois-Aasiaan ja Sri Lankan kautta sitten Afrikkaan tai Madagaskarille ja sieltä Afrikan ympäri takaisin Atlantin yli Karibialle ja sieltä sitten golfvirran myötä Englantiin ja sieltä Skandinaaviaan.
Kuinka moni sulta on kysynyt, että oottaks se ihan hulluja?
No osa on kysynyt. Tietenkin, ja se on ihan hyvä ja varmaan relevantti kysymyskin osin. Mutta sellaiset ihmiset, jotka nyt on tuntenut, niin me ollaan puhuttu tästä niin lähipiirissä aika pitkään, että joskus tämmöinen tulee toteutettavaksi. Mutta toki sellaistakin kommenttia tulee, että tuohan on silkkaa hulluutta ja et viedä nyt lapsia tollaiseen paikkaan. Mutta ne ihmiset, jotka ymmärtää, että mitä se pitkän aikavälin tämmöinen niin kuin cruising life sitten oikeasti on, niin ymmärtää sen hyvin. Ja totuushan on se, että 6 vuodesta niin noin vuosi on sellaisia meripäiviä. Ja lopun aikaa sitten ollaan satamissa tai ankkureissa ja joissain paikoissa sitten pitempään, ja lapset tulee menemään paikallisiin kouluihin. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa tullaan olemaan yli 3 kuukautta, ehkä 4 kuukautta. Ei ole niin kuin niin, että lukitsemme lapset veneeseen 6 vuodeksi ja he eivät tapaa ketään muuta kuin perheen, joka tietysti voisi, jos näin ajattelee, niin kuulostaakin aika hullulta, mutta että ihan siitä ei ole onneksi kysymys.
Mitä on ne pisimmät merimatkat? Kuinka pitkiä aikaa joutuu veneessä olemaan?
No, noi Atlantin ylitykset ja sitten siellä Tyynen valtameren puolella, niin varmaan semmoinen 20-22 päivää tulee olemaan ne pisimmät osuudet, jolloin sitten niin kun jos ajattelee, että mikä on kaukaisin paikka, niin noin 10 päivän päässä rannasta ollaan sitten suuntaan tai toiseen se niin kun kaukaisin paikka. Ja ne on tietysti sellaisia, johon pitää varautua aika lailla ja riskejä, semmoisia niin kun turhia riskejä ei pidä ottaa, ja onneksi nyt ei olla purjehduskilpailussa, että täytyisi niin kuin sitä miettiä, että pidetään isot purjet ylhäällä, jotta päästään mahdollisimman nopeasti, että lasten kanssa kun menee, niin se on silleen helppoa se priorisointi, että turvallisuus ja hauskuus edellä, ja sitten se veneen nopeus tulee siellä joskus 6. tai 7. sijalla, että se on sillä lailla niin kuin helppo priorisointi.
Ja jos ajatellaan 6 vuoden aikaa, niin siinä on niin paljon varmaankin joustovaraa, ettei ihan pienestä, jos myrsky yllättää, niin satamaan voidaan jäädä muutamaksi päiväksi hyvinkin.
No se on juuri näin, että se aikataulun, niin kuin, tai löysä aikataulu on osa sitä turvallisuutta, että nimenomaan silloin, kun mennään alueelle, jos tiedetään, että saattaa tulla pahoja kelejä, niin sit voi jäädä viikoksi tai vaikka 8 viikoksi odottamaan sitä hyvää niin sanottua sääikkunaa sitten, että päästään mukavissa tuulissa eteenpäin. Ja tietysti koko reittisuunnittelu on nyt jo pyritty tekemään niin, että hyödynnetään ne myötätuulet ja merivirrat, ja ei nyt tieten tahtoa lähdetä sellaisille alueille, jos tiedetään, että kauhean usein on myrskyjä.
Mm. Kuinka kauan te olette suunnitelleet tätä reissua?
No varmaan niin kuin...
Ihan aktiivisesti.
Varmaan nyt semmoisen 2,5-3 vuotta silleen enemmän aktiivisesti, joka on pitänyt sisällään tätä reittisuunnittelua ja sitten veneen etsintää. Et se veneen etsintä oli pitkään sellainen ihan harrastus, että toi verkko on hieno paikka, pääsee kaikkiin maailman veneisiin aika hyvin käsiksi, että mitä maailmalla on myynnissä, että minkälaisia, mistä se sopiva vene sitten löytyy.
Ja se oli kuitenkin suomalaistekoinen vene.
Se oli Suomessa tehty vuonna 1982, laitettu veteen. Vene ei tosin ole Suomessa sen jälkeen käynytkään, että ollut Karibialla ja Välimerellä, mutta Suomessa tehty vene kyllä.
Moni haaveilee tämmöisestä maailmanympärysmatkasta, tuskin ihan näin laajalla mittakaavalla, jos puhutaan ajallisesti. Mutta aika monella se kaatuu varmaan siihen, että riski tuntuu olevan liian suuri. Mistä teidän perheen rohkeus tämmöiseen näin mittavaan 6 vuoden maailmanympäri purjehdusmatkaan löytyy?
Tämä riskikäsite on tietysti niin kuin tärkeä, ja se varautuminen ja semmoista mitä jos tapahtumien läpikäyminen jo ennakkoon on iso osa sitä. Ja Suomi ja sanotaan skandinaaviset maat yleensäkin me ollaan mentaliteetiltään semmoisia niin kuin riskin välttäjiä hyvin, hyvin paljon. Ja jos sitten katsotaan tuonne maailmalle, niin kyllä siellä on satoja perheitä, jotka purjehtii pitempiä aikoja. Ja siellä on tietysti paljon amerikkalaisia, Euroopasta saksalaisia, norjalaiset on aika aktiivisia. Eli se niin kun on seurannut jo pitkään monia perheitä, jotka aika avoimesti avaa sitä omaa arkeaan siellä veneessä blogien ja muiden kautta, niin tietää aika hyvin, että minkälaista se on, ja eihän se ole mitään ruusuilla tanssimista aina, ja ongelmia tulee, mutta niin sitä tulee normaalielämässäkin. Ja tietysti se merielementtinä on sellainen, että jos ei se ole tuttu, niin se saattaa tuntua pelottavalta, ja se, mitä me sitten nähdään uutisissa, myrskyjä ja tämmöisiä YouTube-videoita, jos menee hakemaan tuolta purjehduksen alta, niin sieltä aika paljon nimenomaan semmoisia extreme-tilanteita löytyy, mutta että me hyvin tiedetään, että ei maailma ole sellainen paikka kuin uutiset meille näyttävät, että maailmassa on paljon muutakin.
Niin, se on vähän karumpi se kuva, mutta onhan siellä silti semmoisia ihan arkisia haasteita, että miten saadaan pitkälle venereissulla, jos ollaan vaikka 10-20 vuorokautta veneessä, miten saadaan ruokapuoli, juomapuoli, mitä jos joku sairastuu, mitä jos joudutaan johonkin pahaan tilanteeseen?
Nuo on kaikki erittäin hyviä kysymyksiä, ja se ruokapuoli nyt säilykkeiden ja muiden kautta hoituu ihan hienosti. Meillä tulee veden tekijä, eli me saadaan merivedestä suodatettua sitten juomavettä, ja veneessä on muutenkin 1000 litran vesitankit, se hoituu kyllä. Sitten tämä terveyspuoli on tietysti iso kysymys, ja meillä on ollut nyt yksi lastenlääkäri ollut tässä mukana miettimässä jo nyt hyvissä ajoin sitten rokotusohjelmia ja muita sellaista. Että tietysti niin kuin ensiapukurssit on käyty ja tullaan vielä käymään preppauskurssit sitten ennen lähtöä, ja Se on iso asia ja itsellekin alussa tuntuu, että se on niin kuin pelottavaa käydä niitä skenaarioita läpi, mutta parasta varautumista on se, että ne on mietitty. Ja tietysti niin kuin venen lääkekaappi, niin aika mittava tulee olemaan. Ja hyvä tänä päivänä on se, että sit jos jotain tapahtuu, niin tietysti semmoisen niin kuin satelliittiyhteyden kautta saa aina neuvoja. Mutta se on totta, että veneessä niin kuin kaikki niin pitää kyllä aika hyvin pystyä tekemään itse. Niin sen purjeiden kanssa kuin moottorien kanssa tai muiden kanssa, niin se on semmoista aika omavaraista elämää. Se on ihan totta.
Ja purjeita pitää osata korjata ja paikata tarvittaessa.
Joo, ja mä oon itse asiassa nuorena ollut 2 kesää purjeneulomassakin töissä, että se on ihan hauska, että senkin pystyy tekemään. Ja sitten tietysti tämä merirosvoasia, josta tuolla niin kuin Somalian rannikossa on tiedetään hyvin, että siellä on paljon ollut, on muitakin paikkoja maailmassa, Filippiinit, tietyt paikat Indonesiasta, Karibiallakin on tapauksia ja Venezuelassa. Ja ne on semmoisia, johon tänä päivänä päästään aika hyvin kiinni, ainakin sen niin kuin riskien arvioinnin kannalta, että missä tapahtuu. Tuolla on saitteja, johon kaikki veneilijät, jotka alueella tai pitempiä aikoja on, niin raportoi kaikki pienetkin tapahtumat. Olisi sitten kumiveneen varkaudesta tai airojen rikkomisesta sitten vakavimpiin tapauksiin. Että aika hyvin sen näkee. Ja sen takia toi reittisuunnittelukin on sellainen, että toki meillä on nyt niin kuin suunnitelma olemassa. Mutta jos nyt yhtään historian katsoo, niin ainoa mikä on varmaa, niin on se, että ei se ainakaan noin tule menemään. Että ihan varmasti se muuttuu ja muuttuu säiden takia ja muuttuu sitten turvallisuustilanteiden takia. Tai sitten ajatellaan toi Länsi-Afrikka tällä hetkellä Ebolan takia, vaikkei me sille pahimmalle alueelle ole suunniteltukaan menevämme, niin nyt ehkä tekisin erilaisen päätöksen kuin mikä tilanne voi olla 2 vuoden päästä, kun sinne ollaan menossa, että tilanteet elää, mutta niitä pitää seurata ja tänä päivänä pääsee aika hyvin seuraamaan.
Minkälainen turvaverkosto teillä Tuomo Meretniemi tässä taustalla oikein on? Keitä kaikkia tässä on tukemassa tähän reissuun?
No tämä on tietenkin, että vaikka me tullaan purjehtimaan niin kuin pääosin perheenvoimin, niin meillä tietysti tulee niin kuin noille pitemmille valtamerten ylitykselle, niin ollaan ottamassa lisäkäsiä ja silmiä. Ja sinne on jo pitkällisistä ihmisiä ilmoittautunut kavereita ja ihan tuntemattomiakin nyt on ilmoittautunut paljon, että olemme lastentarhaopettajia ja hyviä kokkeja, että pääsisikö kyytiin, että niitä on tullut, kiitos vaan niistä.
Ja taitaa olla tärkeämpää se purjehdustaito.
No purjehdustaito on toki tärkeä, että täytyy osata, mutta sitten pahoiskeleissä niin se on tosi tärkeä. Mutta valtaosahan on ihan mukavaa lepposaa purjehdusta ja silloin tärkeää on se, että on silmät auki ja on käsiä. Mutta pahoispaikoissa tietysti se taito on tosi tärkeää.
Mutta siis ymmärsikö mä nyt kuitenkin oikein, että tuolla teidän veneellä pystytte ihan perheenä purjehtimaan, että se ei tuota ongelmia?
Me pystytään täysin purjehtimaan sille perheen kanssa, että vaikka suhteellisen isosta veneestä on kysymys, niin siihen on nyt tehty modifikaatioita niin, että mastoon tehtiin isot remontit viime vuonna ja niin, että pystytään purjetsaamaan alas milloin vaan ja pystytään reivaamaan purjeita kelissä kuin kelissä, niin se on tietysti ensiarvoisen tärkeää. Joo, ja tässä on, tuossa turvaverkosta kysyit, niin on ainakin, mä tuossa muutaman päivä sitten laskin, niin semmoinen 30-40 ihmistä jo on niin kuin jollain tavalla ollut mukana tässä suunnittelussa, että siellä on lääkäriä, siellä on opettajia ja siellä on liikenneinsinööriä ollut funtsimassa näitä yhteyksiä ja monenlaisia ihmisiä ja se on tosi tärkeää ja ollut hienoa, että ihmiset haluaa jollain tavalla olla tässä mukana.
Kun miettii tämmöistä tilannetta, että 6 vuotta pois Suomesta, 6 vuotta maailmalla, te vietätte kuitenkin yhdessä aika tiiviisti sitä aikaa väistämättäkin ja täytyykin, että se hioutuu semmoiseksi, että veneessä pärjätään. Miten veikkaatte, että pää kestää?
No joku sitä tuossa syksyllä kysyy, että minkä koet itse niin kuin suurimpana riskinä ja kun mä sitä mietin, niin varmaan se on juuri se, että tullaan toimeen, koska vene on aina pieni paikka, oli minkä kokoinen vene tahansa, niin siinä täytyy olla hyvin selvät säännöt siihen, että kaikki asiat pitää puhua heti auki, että siellä ei voi ruveta kauheasti möksättämään. Siinä on kuitenkin sitten niin paljon sitä sosiaalista kontaktia joka puolelle, että mä en ole siitä niin kuin yleisesti huolissani, oikeastaan ollenkaan, enkä lasten kannalta, mutta se, että siinä perhe tietysti on niin, kuin, niin hyvässä kuin varmaan pahassakin, niin se niin kuin tiiviys, sen kun osaa oikein ottaa, niin se vahvistaa sitä ihan uskomattomiin mittoihin, mutta varmasti sanomistakin aina välillä tulee, niin kuin kaikissa perheissä, se on ihan varma.
Niin, ja kaikissa tilanteissa eihän se siitä välttämättä ole kiinni. Jos ajatellaan, että sulla on nuori lapsi on tällä hetkellä 2-vuotias, eikö kyllä. Niin? Hän on siis 3-vuotias, reipas 3-vuotias, kun te lähdette. Hän siis kasvaa tuolla merellä.
Joo, näin
miltä,
on.
Miltä se tuntuu isänä ja vanhempana, että mun lapset kasvaa tuolla maailmalla seuraavat 6 vuotta?
No musta tuntuu hyvältä ajatukselta ja mä tiedän, että jotkut on siitä aika eri mieltä. Se, minkä mä koen tärkeäksi, niin on juuri se niin kuin perheyhteys, että kun tänä päivänä puhutaan yhteiskunnassa, että vanhemmilla ja perheillä ei ole riittävästi aikaa yhdessä, niin sitä meiltä ei ainakaan tule puuttumaan. Ja sitten se, että minkälaisen, niin kuin, kuinka laajan katsotakannan tämmöisen reissun kautta lapsille voi antaa, niin se on niin kuin äärimmäisen hieno ajatus. Ja tiedän ja on jutellut useidenkin ihmisten kanssa, jotka on viettäneet lapsuuksiaan veneessä. Ja heistä on tullut hienoja, hyviä ihmisiä ja hyvin yhteiskunnassa pärjääviä, niin mä oon sen suhteen ihan luottavainen. Että se avoimuus ja se katsontakannan laajuus, niin nehän on niinku hienoja arvoja.
Onko tuoma jotain suomalaista, jotain tekijää täällä kotimaassa, jota luulet, että tuut ikävöimään 6 vuoden aikana?
No on varmasti paljon, että varmaan tullaan käymään siinä välissä Suomessa ja kavereita tulee käymään ja isovanhempia, mutta kyllähän ne ihmissuhteet on, isovanhemmat on tärkeitä lapsille, kaikki kaveripiiri todella tärkeitä, että niitä varmaan tulee ikävä, se on ihan varma. Ja on tietysti semmoisia yksittäisiä asioita, mutta kyllä se ihmisiin pääosin liittyy, että en ole ikinä ollut ihminen, joka rakastuisi johonkin tavaroihin tai taloon tai sellaiseen niin paljon, että ei siitä voisi luopua. Mutta että ihmissuhteet on äärimmäisen tärkeitä.
Mitä te jätätte täällä Suomessa? Siis aika usein kuulee, että ihmiset tekee ratkaisuja maailmanympärysmatkalla, että ne myyvät asuntonsa ja jättävät työnsä ja lähtevät. Mitä teidän perhe joutuu jättämään?
No, kun on näin pitkästä ajasta kysymys, niin silloin tietysti täytyykin tehdä se ratkaisu, että silloin niin kuin, vähän niin kuin arki siirtyy ja elämä siirtyy sinne veneeseen, että me ei tulla kauheasti jättämään jälkiä tänne, eli että talosta luovutaan, että me mietittiin, että voidaan vuokratakin, mutta siinä on tietysti se, että jos vuokraisäntänä on vastuussa siitä, että sähköt pamahtaa ja on itse keskellä jotain valtamerta, niin sen hoitaminen on kauhean vaikeaa ja siitä tulee stressiä. Eli tullaan luopumaan ja samoin sitten niin kuin töiden suhteen tilanne on sellainen, että tietysti 6 vuoden virkavapaata tai vapaata ei oikein normaali työpaikasta saa. Mutta että uskon hyvin vahvasti, että sitten tekemistä kyllä löytyy sen jälkeen, kun tullaan takaisin, että löytyykö sitten samoja paikkoja vai jotain toista, niin se jää nähtäväksi, että se on niin pitkän ajan päässä, että toki sitä pitää miettiä, mutta ei sitä voi päättää. Se on niin monesta asiasta kiinni tässä vaiheessa vielä.
6 vuotta on pitkä aika. Pystyykö tuommoisessa maailmanympärysmatkalla purjehdusveneellä, niin pystyykö sinne tekemään jonkunlaista työtä? Millä te elätätte perheen?
No tietysti tämä perustuu siihen, että me ollaan niin pitkään säästetty ja tehty ratkaisuja, että tämmöinen mahdollistuisi. Me tullaan tekemään sieltä paljon kirjoitustyötä ja me tullaan myös tekemään yhteistyökumppaneille tämmöistä sisällöntuotantotyötä, eli vähän niin kuin kaupallisten yhteistyökumppanien kanssa sitä, eli tahoja, jotka näkee, että tämän tarinan voi jollain järkevällä tavalla yhdistää siihen omaan tarinaan. Että ei puhuta niin kuin semmoisesta vanhakantaisesta sponsoroinnista, että pannaan tarra johonkin veneen kylkeen ja saadaan siitä jotain korvausta, vaan enemmän se on sitä niin kuin tarinan kerrontaa ja jatkuvaa seurantaa. Ja nyt on hyviä keskusteluja monien yhteistyökumppaneiden kanssa käynnissä.
Onko epäonnistuminen ollenkaan mahdollista, tai onko se mahdollisuus tässä? Mitä jos joutuu matkan pysäyttämään tai keskeyttämään?
No olisiko arroganttia sanoa, että se ei ole mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Ja mitä tahansa noin pitkän ajan puitteissa voi sattua. Ja varmaan siinä on se terveyskysymykset on yksi iso asia. Ja paljon muutakin voi sattua. Ulkoisia seikkoja, jotka ei liity itteensä mitenkään, niin voi tapahtua. mä niin kuin muutenkaan elämässä sitä, että suunnittelee jotain ja sitten se ei mene ihan niin kuin on suunniteltu, niin en pidä sitä millään tavalla niin kuin epäonnistumisena. Tärkeätähän se on, sanotaan, että liike-elämässäkin niin tehdään 10 vuoden suunnitelmia ja tiedetään hyvin, että ei ne ainakaan noin mene, mutta tärkeää on se, että asetetaan se tavoite ja lähdetään tekemään töitä sen eteen. Ja sitten siellä tulee mutkia, joskus voi mennä yli, joskus voi mennä alle, mutta että se matka on päämäärä ja se tavoite, että en koe epäonnistumisena, jos suunnitelma ei mene just niin kuin nyt ollaan plaanattu.
Toi jotenkin sopii hirvittävän hyvin toi, että matka on se tavoite, kun sanot noin, nimittäin siis purjehtimisessahan se purjehdus on tavoite. Et se on niinku se sama ilmapiiri tai ajatusmalli pätee tässä.
No se on just noin, että mä purjehduksen koen just siksi hauskaksi, että koko ajan mennään eteenpäin. Et vaikka mitään ei tapahtuisi eikä juuri nyt mitään tekisi, niin silti matka etenee. Että se on vähän samanlainen. Me ollaan joskus yli 10 vuotta sitten menty Siberian läpi junalla ja joku ajattelee, että se on kauhean tylsää olla viikko junassa. Mutta se teki mahtavaksi sen, että koko ajan mentiin eteenpäin, vaikka ei mitään tehnyt itse. Ja oli koko ajan niin kuin seurattavaa ja niissä on niin kuin samoja elementtejä, että se menee eteenpäin. Se on eri asia kuin, että mennään lentokoneella yhteen paikkaan ja sitten ollaan siellä. Niin se on hyvin erityylistä.
Olisiko voinut olla jotain muuta vaihtoehtoa kuin purjehtiminen nimenomaan maailman ympäri?
No olisi tietysti voinut olla, mutta että kun nyt on lentokoneella ja tuolla hotelleissa viettänyt aika paljon aikaa ja sitä on nähnyt, niin kyllä silloinkin on aina sitten bongaillut veneitä ja paikkoja, että tänne voisi joskus tulla veneelläkin. Että on niin erityylinen, että suoraan tälle ei oikein vaihtoehtoa itselle ollut, että tämä on se oma oikea vaihtoehto.
Onko sulla jotakin sellaisia paikkoja maailmalla, jota sä jo odotat, että nämä minä tulen näkemään, näitä en koskaan tule unohtamaan?
Siellä on muutamia, joka on vaikuttanut tähän reittisuunnitelmaankin, eli se, että ei mennä Panaman kanavasta Tyynelle valtamerelle, niin kuin valtaosa veneistä menee, vaan kierretään Etelä-Amerikka ja siellä niin kuin Tyynen valtameren puolella se eteläosa, Chilen rannikko, jossa on semmoista mieletöntä vuono maastoa, semmoinen 1000 mailin matka, joka on täysin aluetta, jossa ei ole mitään asutusta, luonto on aivan uskomattoman hienoa, jossa jääkentät jäävuorilta laskee alas mereen ja se on ollut paikka, johon on aina halunnut ja sitten on ollut semmoisia vähän niin kuin nimiä, Uus-Kaledonia, Papua Uusi-Guinea, jotka niin kuin paikkoina on ollut semmoisia jollain tavalla mystisiä, johon on aina halunnut mennä, että ne on sellaisia. Madagaskar saarena on äärimmäisen kiehtova ja on niitä useita.
Teillä on aika monta unelmaa täytettävänä seuraavan 6 vuoden päästä. Minkälainen perhe sieltä sitten palaa Suomeen?
No varmaan aika reipas perhe ja monella tavalla avarakatseisempi vielä kuin mitä nyt te ollaan. Ja toivottavasti ehyt perhe, joka on vieläkin ehyempi kuin ja yhteen liittynyt kuin mitä on tänä päivänä, että mutta en ole piirtänyt auki sitä niin kuin, että minkälainen perhesuhteet tai että minkälainen se mentaliteetti nyt sitten kenelläkin on, mutta se on ihan hyvä ajatusleikki, sitä voisi miettiä.